Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. ATƏT-in Minsk qrupundan başqa təşkilatların təşəbbüsləri sülh prosesini dayandıra bilər, həmsədrlər belə deyirlər. Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycanla Ermənistanı eyniləşdirirlər, prezident aparatının rəsmisi Novruz Məmmədov. Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədən iştirakını dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflıq. Təəssüf ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburq görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas həll prinsipləri üzrə fikir ayrılıqlarını həll edə bilmədilər. Gələn il həm Azərbaycan, həm də Ermənistanda prezident seçkisidir. Keçmiş təcrübə göstərir ki, seçki kampaniyaları münaqişənin həllində irəliləyişə imkan verməyəcək. Prezidentlər səviyyəsində əsas prinsiplər üzrə razılıq olmayanda isə münaqişənin həlli üzrə razılaşma layihəsini hazırlamaq mümkün deyil. Buna ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər. Bernard Fassiye, Yuri Mirzlyakov və Matthew Braise dünən Viyanada görüşəndən sonra birgə bəyanat yayıblar. Həmsədrlər anlayırlar ki, 13 illik nə sülh, nə müharibə şəraitindən sonra status quo-nu qorumaq Ermənistan və Azərbaycan liderləri üçün qarşılıqlı güzəştlərə getməkdən daha asan görünə bilər. Lakin əgər tərəflər hazırda cəsur addımlar atmaqdan boyun qaçırırlarsa, biz vasitəçilər bunu onların yerinə eləyə bilmərik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri vurğulayırlar ki, münaqişənin həllində əsas vasitəçilər onlardır. Başqa təşkilatların bir tərəfli təşəbbüsləri münaqişə ölkələri arasında gərginliyi artıra sülh prosesini dayandıra bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim həmsədrlərin bu son fikri ilə razılaşmır.
Digər beynəlxalq təşkilatların münaqişənin bağlı müəyyən bir rolu ola bilər. Lakin onlar yalnız Minsk qrupuna yardım kimi nəzərdən keçirilməlidir və onların rolu heç də Minsk qrupunun əvəz olunması deyil.
Yəni, bəlkə Azərbaycanın nəsə bir planı varmı? Tutaq ki, BMT səviyyəsində, vaxtilə Guamın təşəbbüsü oldu, BMT çərçivəsində dondurulmuş münaqişələr məsələsini qaldırmaq. Yəni, bəlkə bundan narahatdırlar həmsədirlər ki, nəsə bir təşəbbüs ola bilər, məsələn, Azərbaycan tərəfdən.
Azərbaycan heç bir planı yoxdur ki, Minsk qrupunu hansısa digər bir təşkilat əvəz etdirsə, Azərbaycan Minsk qrupu ilə sıx əməkdaşlıq edir və bu münaqişənin həllində Minsk qrupunun rolunu vacib hesab edir. Digər tərəfdən BMT çərçivəsində və digər təşkilata çərçivəsində məsələnin müzakirə olunması və müəyyən məqamları ilə bağlı işlərin görülməsi zənnimizcə heç də hansısa prosesə xələl gətirmir.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim, Prezident aparatında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə həmsədrlərin bəyanatını tənqid edib. Bugün o jurnalistlərə deyib ki, Azərbaycanın bəyanatı münasibəti mənfidir, belə ki, onlar tərəflər arasında bərabər şəkildə işarə qoyurlar, işğala məruz qalanla məsuliyyət daşıyanı eyniləşdirirlər. Novruz Məmmədov onda deyib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında İranı narahat eləyəcək məsələ yoxdur. Rusiya Amerikaya təklif eləyib ki, Qəbələ relisdən birgə istifadə etsinlər Amerikanın Şərqi Avropada radar yerləşdirmək planına alternativ olaraq. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi isə ATƏT-in Minsk qrupuna, həmsədrlərə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bir daha tam dəstəyini bildirir. Komitə iyulun 19-unda Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, nə bu seçkiləri, nə də onun nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyət tanımır. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi bildirir ki, belə seçkilərin keçirilməsi münaqişənin həllinə yardım eləyə bilməz. Qurum bütün tərəfləri münaqişənin dinc yolla həlli üçün səyləri artırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını dayandırıb. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu barədə fərman imzalayıb. Rusiya qərbi günahlandırır ki, müqavilənin 1999-cu ildə qəbul olunmuş versiyası ratifikasiya olunmayıb. Bu sənəd soyuq müharibə dövründən sonrakı dəyişiklikləri nəzərə alaraq hazırlanıb. NATO üzvləri bu sənədi ratifikasiya eləməyiblər, çünki onların dediyinə görə Rusiya öhdəliklərinə əməl etməyib, əsgərlərini Moldova və Gürcüstandan çıxarmayıb. Avropada adi silah haqqında müqavilədən çıxmaq Moskvaya imkan verəcək ki, sərhədləri boyunca hərbi qüvvələrin sayını artırsın. NATO Rusiyanın qərarını geriyə addım adlandırıb, ATƏT sədri Miguel Ángel Moratinos deyib ki, Rusiyanın qərarı ciddi narahatlıq yaradır. Amerika istehsalı olan silahlar İraqın şimalında Kürd yaraqlıların əlinə necə keçib? Türkiyə Birləşmiş Ştatlardan bunun rəsmi izahını tələb edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül belə bir bəyanatla çıxış edib. Türkiyə ötən ay məsələni araşdırmağa başlayıb, Türkiyəyə təslim olmuş bir PKK yaraqlısı iddia edib ki, İraqda PKK yaraqlarına silah çatdıran Amerika maşınlarını görüb. Türkiyə hədələyir ki, PKK yaraqlarını məhv etmək üçün İraqın şimalına girəcək. BMT-nin müfəttişləri Şimali Koreyadakı ən böyük nüvə reaktorunun bağlanmasına nəzarət üçün paytaxt Pxenyana gəliblər. Onlar buradan birbaşa Yongbyon reaktoruna gedəcəklər. Bu arada isə Cənubi Koreyanın göndərdiyi neftlə dolu ilk gəmi Şimali Koreyaya çatıb həmin neft reaktorun bağlanmasına kompensasiya kimi göndərilib. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı çağırıb ki, Kosovaya müstəqillik nəzərdə tutan BMT layihəsinə veto qoymasın. Birləşmiş Ştatların səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq Kosova müstəqil olacaq. Kosova üzrə sonuncu planın bazar ertəsi iyulun 16-sında yenidən müzakirə olunacağı gözlənilir. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov prezidentliyinin 100-cü gününü qeyd edir. Tənqidçilər Kadırovu insan haqlarını pozmaqla günahlandırır. Ramzan Kadırovun prezidentliyə namizədliyini Rusiya prezidenti Vladimir Putin verib, Çeçenistan parlamenti bunu təsdiqləyib. Onun prezidentliyinin 100-cü günü münasibətilə bugün təntənəli mərasimlər planlaşdırılırdı, ancaq tədbirlər səbəb göstərilmədən təxirə salınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-nin Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunda araşdırmaları nəticəsiz olub. BMT-nin araşdırmaya başlamasına səbəb Gürcüstanın Rusiyanı ittiham eləməsi olub ki, güya Rusiya martın 11-də mübahisəli Kador dərəsinə hava hücumları endirib. Rusiya bu ittihamları rədd edib. BMT-nin dünən yaydığı 25 səhifəlik hesabatda deyilir ki, fikir ayrılıqları və əməliyyat aparmaq üçün şəraitin çətinliyi hər hansı nəticəyə gəlməyə imkan verməyib. Amerika Dövlət Departamenti BMT müfəttişlərinin İranın Araq nüvə reaktoruna baxış keçirməsinə bu ölkənin icazə verməsini şübhə ilə qarşılayıb. Departamentin nümayəndəsi Tom Casey deyib ki, İran hələ ki bu ideyanı müzakirə etməyə razılıq verib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bildirib ki, İran BMT müfəttişlərinin səfərlərinə qadağanı ləğv edib reaktora baxış keçirilməsinə razılaşıb. New York Times qəzetinin müxbiri İraqda öldürülüb. Qəzet yazır ki, jurnalistin öldüyü şərait aydın deyil. 23 yaşlı Xalid Həsən paytaxt Bağdadın cənub hissəsinə iş yerinə gedərkən güllənənib. Bundan bir gün əvvəl Reuters agentliyinin fotoqrafı və sürücüsü öldürülmüşdü. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İraq siyasətinə qarşı çıxanları vaxtından qabaq hökm çıxarmamağı çağırıb. Rice siyasətçilərə məsləhət görüb ki, sentyabra kimi gözləsinlər, İraq barəsində daha ətraflı hesabatdan sonra fikir yürütsünlər. Rice'in çıxışından əvvəl Amerika Kongresinin nümayəndələr palatası İraqdakı ordunun gələn ilin aprelinə kimi çıxarılmasına çağırıb. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərlər gecə saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonra isə Qafqaz Qovşağı rubrikalarımızı dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzdəməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balaş Səlimov və Ekspres qəzetinin siyasi şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Bəzən çox danışılan məsələ ABŞ-Azərbaycan münasibətləri idi. Təbii ki, buna da səbəb var idi. Həftənin əvvəlində Vaşinqtonda ABŞ ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr başladı. Həftə sonu isə Konqresdəki dinləmələrdə Azərbaycan iqtidarının ölkə daxili siyasəti tənqid olundu. 7 jurnalistin həbs olunduğu, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırıldığı, müxalifətə təzyiqlər edildiyi, qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə maneələr törədildiyi və s. qeyd olundu. Və bütün bunlar yenidən bir sualı gündəmə gətirir. ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində prioritet nədir? Enerji məsələsi yoxsa demokratiya? İlqar bəy, buyurun.
Prioritet əlbəttə indi təhlükəsizlikdir. İran məsələsidir, regional sabitlik, yəni enerji təhlükəsizlik ikinci və ya üçüncü sırada Azərbaycanda azad demokratik cəmiyyətin qurulmasıdır. Bu heç kim üçün sirr deyil artıq.
İlqar bəy, ikinci sualı vermək istəyirdim həmkarlarımın icazəsi ilə. ABŞ-Azərbaycan məsələşmələrini şərh eləyən Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Hennig Express qəzetinə deyib ki, iki ölkə arasındakı hərbi siyasi məsələşmələr son 10 ildə aparılan danışıqların ən uğurlusudur və əsas diqqət ona yönəldib ki, bu danışıqlarda biz Azərbaycanla nə istəyirdik, biz Azərbaycanla nə gözləyirdik və Azərbaycan bizdən nə gözləyirdi, bunu müzakirə elədik. Sizcə tərəflər bir-birindən nə gözləyir? ABŞ Azərbaycandan, Azərbaycan ABŞ-dan onların istədiyi və gözlədiyi nədir bir-birindən?
Ölkə deyəndə ölkənin rəhbərliyi yəqin ki, nəzərdə tutulur bizim halda. Çünki Birləşmiş Ştatlarda xalq öz hakimiyyətini seçir və rahat şəkildə onu dəyişdirmək imkanına malikdir. Bu, Azərbaycanda bu mümkün deyil deyə. Yəqin ki, Azərbaycandan danışanda biz Azərbaycan rəhbərliyindən danışmalıyıq. Azərbaycan rəhbərliyi ilk növbədə özünün hakimiyyəti üçün təminatlar istəyir. Birləşmiş Ştatlar isə geosiyasi, iqtisadi və ümumi siyasi qlobal məqsədlərində Azərbaycanın ona yardımçı olmasını istəyir.
Ekspres qəzetindən Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var, onu dinləyək.
Bir qədər düşündürücü məqamdır ki, bu iki tədbirin üst üstə düşməsi. Yəni, həm ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu, həm də kongresdəki dinləmələr. Daha çox ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqunun zərurluğu ilə danışırız. Onda sual yanılır ki, bəs nəyə görə Vaşinqton tez-tez Azərbaycana demokratiya ilə bağlı qüsurları xatırladır? Nəyə görə bir tərəfdən təhlükəsizlik dialoqu keçirilirsə, mütləq həmin həftə kongresdə dinləmələr olur? Mən ekskursiya eləmək istəyərdim son 5 ildə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı siyasətinə. Bu 5 il ərzində 3 dəfə Azərbaycana qarşı kəskin tənqidlər səsləndirilib demokratiyaya bağlı. Tənqidlər və hamısında da üçündə də ABŞ-ın son anda qazancı təhlükəsi ilə bağlı olub. Məsələn, 2002-2003-cü illərdə sərt tənqidlər səslənmiş seçkilər ərəfəsində nəticədə o vaxtki ABŞ müdafiə naziri Donald Rumsfeld Bakıya gəldi və bəyan elədi ki, Pentagon Xəzərdə öz bazalarını yerləşdirmək istəyir və Azərbaycanla artıq buna razılıq verib. 2005-ci ildə keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright, onun ardınca indiki dövlət katibinin mavini Paula Dobryansky səfər etdilər Bakıya, sərt tənqidlər verdilər demokratiya sayəsində. Nəticədə senator Lugar, ABŞ Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Bakıya gəldi və sonradan məlumat yayıldı ki, o burdan hansı kimyəvi silahla bağlı bir detal element aparıb. İndi də yenidən tənqidlər artır Azərbaycana demokrasiyaya bağlı. Bəlkə bu belə bir fikir var ki, bəlkə ABŞ Azərbaycana nəsə istəyir və bizim zəif nöqtəmizdə, yəni demokrasiyaya bağlı problemlərimizdən çıxış edir.
Yo, mən düşünmürəm. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana münasibətində kifayət qədər səmimidirlər. Onlar öz niyyətini, məqsədini, hamısını kifayət qədər səmimi şəkildə ortalığa qoyurlar. Bayaq mən qeyd elədim ki, ən vacib məsələlər təhlükəsizlik məsələləridir. Bundan başqa, yəni enerji, təhlükəsizlik və geosiyasi sabitlik maraqlar bunlardır. Amma digər tərəfdən Birləşmiş Ştatların bir qlobal missiyası da var. Onlar özləri haqqında düşünürlər ki, onlar dünyada demokratiyanın aparıcı qüvvəsidir. Və bu rolu tam oynamaq üçün əlbəttə ki, demokratiya məsələlərini də Birləşmiş Ştatlar diqqətsiz qoya bilmirlər və ona görə ölkələrlə münasibətlər iki müstəvidə mövcuddur. Birincisi, ənənəvi diplomatiya, buna daxildir təhlükəsizlik, energetika, geosiyasət və demokratiya müstəvisi. Bu sahədə, bu müstəvidə də onlar öz işlərini görürlər. Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar çox kifayət qədər səmimi siyasət aparırlar Azərbaycana qarşı.
Kongresdəki dinləmələrlə bağlı bir sualım var idi İlqar bəy sizə. Həmin dinləmələrdə ABŞ rəhbərliyinin yeritdiyi siyasət tənqid olunur və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ötən ilin aprelində Vaşinqtona səfərinə toxunulur və deyilir ki, Azərbaycanda bir çox hüquq və azadlıqların boğulmasına rəğmən ABŞ administrasiyasının Azərbaycanla münasibətləri yeni isti mərhələyə qədəm qoydu və Prezident Əliyevin Amerikaya səfər vaxtı George Bush'la görüşdə enerji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edildi. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, Dövlət Departamentinin illik hesabatında yer alan başqa tənqidlər barədə danışılmadı. Sualım bundan ibarətdir ki, Kongresdəki bu cür tənqidlər nə dərəcədə önəmlidir və rəsmi siyasətə təsir göstərmə imkanı varmı?
Düşünürəm ki, heç bir təsir olmayacaq. Kongresdə keçirilən dinləmələrin Çünki Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı kongresdə həll olunmur. Azərbaycanda demokratiya azərbaycanlılar tərəfindən müəyyən olunur. Əgər bu xalqımıza lazımdırsa, azadlığını istəyirsə, ona nail olacaq. Kongresdə 150 dənə də dinləmə keçirilsə və orada deyilsə ki, Azərbaycanda sabahdan demokratiya olsun, bu heç vaxt olmayacaq. Əgər bizim xalqımız biganədirsə, ki, ölkəmizdə azadlıqların vəziyyəti nədir, rüşvəti rahat verirlər, heç kim səsi də çıxartmır, onda Birləşmiş Ştatların kongresi neynəsi bu sahədə? Heç bir şey edə bilməz.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov da sual vermək istəyir. Hüseyin Bala, buyur.
İlqar bəy, kongresdəki dinləmələrdə Human Rights Watch kimi, Freedom House kimi nüfuzlu təşkilatlar iştirak edirdi. Amma burada bir detal diqqəti cəlb elədi. Nədənsə bu dinləmələrə, tutaq ki, Azərbaycan müxalifətinin və yaxud da ki, hüquq müdafiəçilərin nümayəndələri dəvət olmamışdı. Hətta mənə məlum olduğuna görə, mən bəlkə ola bilsin, mən səhv edirəm, hətta Azərbaycan səfiri bu dinləmələrə dəvət olunmamışdı. Siz bilən bu nə ilə bağlıdır? Yəni, Azərbaycan bu müzakirələrin Azərbaycansız keçirilməsi nəsə deyir, yoxsa sadəcə bu təsadüfdür?
Bu birinci dəfə deyil, belə dinləmələr keçirilir və əvvəllər Azərbaycandan orada olublar adamlar. Güya nəyisə dəyişib.
Yox, mən nəsə heç bir şey dəyişmir. Soruşmaq istəyirəm, bu nə ilə bağlıdır?
Aydındır. Yəni, heç bir şey dəyişmirsə, onda nə üçün adamlar çağırsın kongres? İkincisi də ki, Azərbaycan səfirliyindən orada nümayəndə olub dinləmələrdə. Bəli, eşidib, yəni danışmaq hüququ olmayıb, amma dinləyib o deyilənlər orada. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatlara, Freedom House, Human Rights Watch, onlar öz işlərini görürlər. Amma ki, onların həll edici təsirə malik olduğunu mən düşünmürəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sizin bala sualın varsa buyur.
İqbar Bey, qayda o təhlükəsizliklə bağlı dinləmələrə. Təhlükəsizliklə bağlı dinləmələrdə bir hər hansı bir sənəd qəbul edilməsi də müəyyən məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı dedi. Belə məsələlərdən biri də daha çox maraq kəsb edən məsələlərdən biri də Qəbələ irəlisindən birgə istifadə məsələdir. Sizə bu vaxt hər hansı bir nəsə məlumdur mu? Ümumiyyətlə, Qəbələ irəlisindən bağlı müzakirələrin nəticəsinin haqqında nə demək olar?
Qəbələ irəlisinin istifadəsi haqqında müzakirələr sadəcə bir reklam gedişi idi Rusiya tərəfindən. Birləşmiş Ştatlar artıq müxtəlif səviyyələrdə qeyd eləyiblər ki, Qəbələ irəlisi hətta birgə istifadə də eləyə bilərik, amma o, Polşədə və Çexiyədə qurulacaq radar anti-raket sistemlərini əvəz edə bilməyəcək. Bu, rəsmi mövqeydir. Müxtəlif dövlət səviyyələrində Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ifadə olunub. Ona görə mən inanmıram ki, hansısa ciddi davamı olacaq bu prosesin.
Qəbələ irəlisindən Rusiya ilə ABŞ-ın birgə istifadəsi ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Rusiya prezidenti Azərbaycan tərəfə təklifini çatdıranda məsələ daha sadə idi. İndi isə ortaya bir çox detallar çıxıb. İlqar bəy, bax, bu fikri necə şərh eləyirsiniz?
Hamısı diplomatik ifadələrdir. Onlar sadəcə onu örtbastır eləyirlər ki, bu məsələnin gələcəyi yoxdur.
101.7 FM.
Kongresdəki tənqidlərə qayıtmaq istəyərdim. Orada ABŞ səfirliyində ünvanına müəyyən ittihamlar səsləndirildi və bu ittihamların kökündə bu dururdu ki, ABŞ Gürcüstanda və yaxud digər inqilabların keçirdiyi ölkələrdə səfirliklərin gördüyü misiyanı Bakıda yerinə yetirə bilmədi. O mənada ki, vətəndaş cəmiyyətləri institutundan münasibətdə. Yəni, söhbət gedir beynəlxalq vətəndaş cəmiyyətləri institutu. Orada tənqid olur ki, ABŞ onları azdırıb, səfirlik onları azdırıb, bir növ onların arxasında durmayacağını bildirib və bu da ABŞ-ın güya ki planlarını həyata keçməsinə mane olub. 2000-2005-ci illərdə də ABŞ çox istəyirdi ki, Orta Asiya ilə dostlaşsın, amma vətəndaş cəmiyyətləri institutuna bağlı siyasətin nəticəsi daha çox oldu ki, ABŞ Özbekistandan qovuldu. Belə fikirlər var ki, artıq Birləşmiş Ştatlar ona görə vətəndaş cəmiyyətləri institutuna bağlı siyasətində dəyişiklik edir ki, artıq Rusiya ABŞ-ın bu planlarını, bu strategiyasını bir növ ifşa edib, ona görə Putin buna qarşı gözəl, rahat şəkildə anti-inqilab strategiyası qura bilir. Sizcə fikirləşirsiniz, nəyə görə ABŞ bu siyasətində bir dəyişiklik etmək zorunda qalsın ki?
Birləşmiş Ştatların səfirlikləri ölkələrdə inqilab eləmir. Əgər ölkədə inqilab olursa, bu həmin ölkənin daxili inkişafının nəticəsidir. Həddən artıq sadəlöv baxışdır ki, Birləşmiş Ştatların səfirliyi Qırğızstanda və ya Gürcüstanda və ya hansısa başqa ölkədə inqilab edə bilər. Bu həddən artıq sadəlöv bir münasibətdir. Əgər cəmiyyətdə dəyişiklik üçün zəmin yaradılmayıbsa, bu zəmin də iqtisadi proseslər nəticəsində, mənəvi proseslər sahəsində hadisələr bunu yalnız stimullaşdıra bilər. Bu yoxdursa, bir səfirlik yox, 15 səfirlik qarışsa da, deməli, belə cəmiyyətdə bir dəyişiklik aparmaq mümkün deyil. Ona görə mən düşünürəm ki, Freedom House-un və ya digər təşkilatların, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinə qarşı yürütdüyü ittihamlar bir qədər yersizdir. Nə Gürcüstanda, siz Gürcüstanın adını çəkdiniz ona görə, Gürcüstanda Birləşmiş Ştatların səfirliyi və ya hər hansı bir başqa Birləşmiş Ştatların digər nümayəndəliyi adamları inqilab etməyiblər. Bəli, müəyyən yardımlar olurdu, müəyyən mənəvi dəstək ola bilərdi, amma ki, bunu hamısını Birləşmiş Ştatların əlinə, ayağına yazmaq tamamilə səhv yanaşmadır.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Panorama proqramını dinləyir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Fəyələqisi. Bakı Büromuzun qonağı politolog İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə Qanun Jurnalına redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetindən Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Amma İlqar bəy, bir əlavə eləmək istərdim ki, elə həmin o Qızıl Gül inqilabından sonra ABŞ prezidenti George Bush da Gürcüstanda oldu və bu ölkəyə siyasi dəstək verdiyini açıq-aşkar nümayiş etdirdi və müəyyən mesajlar da verdi ki, demokratiya istəyən xalqlar bunu alacaqlar.
George Bush'un Gürcüstana sonraki səfəri və orada həmin o sözləri deməsi daha çox Gürcüstanın Rusiyadan qorunması məqsədini güdürdü. Nəinki Gürcüstanda hansısa daxili proseslərə təsir etmək. İlk növbədə Gürcüstan xalqına o mesajı göndərdi ki, biz sizinləyik, sizin müstəqilliyinizin məhv olmasına biz yol verməyəcəyik. Birinci mesajı buydu. Digər mesajları isə onlar ümumi və Birləşmiş Ştatların qlobal, bayaq qeyd elədiyim qlobal siyasətinə uyğundur.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Müəbbə, siz dediniz ki, yəni hər şey ölkənin içində həll olunmalıdır, ölkənin içində demokratiya doğru bir zanatım olmalıdır. Yəni mən də bununla razılaşıram, təbii ki, hər şey ölkənin içində həll edilməlidir. Amma mən dünənləri bir qısa xəbərlərə baxdım, kongresdəki dinləmələrlə bağlı. Yenə də o şablon ifadə işlədildi. Azərbaycanda insan haqlarla bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Sizə elə gəlmirmi ki, yəni birbaşa dəstək olmasa da, hər halda son vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də ABŞ Kongresi, hətta sağlam, normal bir tənqiddən çəkinir. Yəni, Azərbaycan hökumətlə münasibətdə tənqidin mövqeyini belə açıq bir üzə vermir.
O məlumat təsdiq olunmayıb. Siz dediyiniz məlumat bir telekanalda getmişdi və bugün hətta hansısa bir qəzetdə həmin məlumatın dürüstlüyü sual altına qoyulub.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, kongresdəki dinləmələr ABŞ hökumətinin Azərbaycandakı demokratiyaya bağlı narahatlıqlarını ifadə etmir. Bu sadəcə şəxsi bir təşəbbüsdür, elədir?
Yox, ifadə edir. Narahatçılıq var və bu narahatçılıq da bağlıdır Birləşmiş Ştatların o demokratiya misionerlik roluna, dünyada oynamaq istədiyi rola bağlı. Yəni, bu bağlıdan narahatçılıq var. Amma ki, Birləşmiş Ştatlar ilk növbədə böyük dövlətdir. Geosiyasi, iqtisadi maraqları var. Və ilk növbədə onlar təmin olunur. Ondan sonra isə demokratiya məsələlərinə də Birləşmiş Ştatlar bir mənəvi bağlılıq hiss edədiyinə görə onları da qaldırır və müzakirə elətdirir və onlar ictimai, beynəlxalq, müxtəlif ölkələrin ictimaiyyətinin diqqətində saxlayır.
Üzücə, məsələn, təhlükəsizlik dialoqu ilə bağlı keçirilən yekun mətbuat konfransında Met Braza, ABŞ dövlət katibinin köməkçi belə bir kəlmə işlətdi ki, Azərbaycandakı təhlükəsizlik, hərbi islahatlar demokratik islahatları üstələnməlidir, əgər Azərbaycan NATO-ya daxil olmaq istəyirsə. Siz geosiyasi yanaşma deyəndə NATO-ya inteqrasiya nəzərdə tutursunuz?
NATO-ya inteqrasiya üçün Azərbaycanda azadlıqlar sahəsində keyfiyyət dəyişikliyi olmalıdır. Biz hələ bunun əsasını görmürük. Yəni, NATO-ya üzvlük məsələsi reallaşmaya doğru gedəndə, onda Birləşmiş Ştatların demokratiya sahəsində təzyiqini biz real hiss eləyəcəyik. Bəli, çünki NATO-nun müəyyən standartları var. Yəni, heç olmasa azad seçki keçirilməlidir NATO üzvü dövlətində. Ən azından o ölkədə azad seçkilər keçirilməz də bir dəfə yox, müntəzəm olaraq. Yəni, NATO-ya üzvlüyümüz hazırlananda real, yəni ki, biz biləcəyiksə ki, məsələn, 1-2 ilə, 3 ilə biz NATO-ya üzv olacaq. Bax, onda biz görəcəyik ki, Birləşmiş Ştatların təzyiqi nə dərəcədə bizə artacaq. Və nə təkcə Birləşmiş Ştatların yox, NATO dövlətlərinin hamısının Azərbaycana təsiri artacaq və onlar Azərbaycandan real dəyişiklik tələb edəcəklər. Deməli, demokratik sistemin oturuşmasında.
Azadlıq Radiosunda Panorama proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Balasəlimov və Ekspres qəzetinin siyasi icmalçısı Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər biz çatdırıq sizə. Nəyəsə düzədə.
Və Rövşən Qəndarov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtırı məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM təzliklərində.
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Qəbir, bir qədər qəb kontekstində yanaşsaq, məsələn, ABŞ, Fransa, İngiltərə, Avropa Birliyi. Bunlar Azərbaycanla bağlı son illər ardıcıl siyasəti yürüdürdülər. Artıq iki mühüm Avropa ölkəsində, Fransada və Böyük Britaniyada hakimiyyətdə başda oturanlar dəyişib. Gələn ildə ABŞ-da çox böyük ehtimal var ki, prezident seçkilərində dəyişiklik olacaq. Üç əsas ölkədə rəhbərliyin dəyişməsi Azərbaycanın münasibətdə hansı mənfi, hansı müsbət məqamları ortaya qoya bilər?
Dünya miqyaslı məsələlər var və onlar birinci növbədə onları fikirləşirlər. İkinci növbədə Azərbaycanı və onu da fikirləşəndə bu ölkələrin siyasətini formalaşdıran maraq dairələri var. Bir də elmi analitik mərkəzlər var. Qərarları əslində nə Gordon Brown, nə Sarkozy, nə George Bush, nə də onun sələfi qəbul edir. Əsasən, Azərbaycan haqqında qərbdə verilən qərarları o maraq dairələrinin təsiri altında akademik, elmi araşdırmalar və mərkəzlərinin təsirləri əsasında nisbətən daha aşağı səviyyəli məmurlar verirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, hakimiyyət dəyişikliyinin elə bir böyük təsiri olmayacaq birbaşa Azərbaycanla həmin ölkələrinin münasibətlərdə. Əlbəttə ki, hansısa o maraq dairələrinin, araşdırma mərkəzlərinin rəyində dəyişiklik olarsa, deməli, həmin dəyişiklikləri biz bu yeni liderlərin dilindən eşidə bilərik.
Siz dediniz ki, İlqar bəy, hakimiyyət dəyişikliyi hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmayacaq. Amma yadınıza gəlirmi, məsələn, demokratlar hakimiyyətdə olduğu dövrdə, Clinton hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanda Milli Demokratiya İnstitutu çox böyük fəallıq göstərirdi. Seçkilərlə maraqlanırdı, demokratik proseslərlə maraqlanırdı. Yəni bunu nə ilə izah etmək olar? Yəni doğrudanmı siz elə həqiqətən də hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə heç bir şey dəyişməyəcək?
Bu ona görə baş vermirdi ki, demokratlar idi hakimiyyətdə, indi isə respublikaçılar. Sadəcə olaraq 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti başqa idi, daha aşağı idi önəmliliyi. Azərbaycanın daxili sabitliyi başqa cür idi, neftə bağlı olsa da, amma hələ ki böyük neft gəlirləri gəlmirdi. 10 il bundan əvvəl İran məsələsi bu qədər kəskin formada gündəlikdə durmamışdı. Əgər o vaxtı bütün bu məsələlər olsaydı, o vaxtı da Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana indiki yürütdüyü siyasəti yürüdəcəkdilər.
Yəni demək istəyirsiniz ki, İran məsələsi ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin bugününə təsir eləyir, onu formalaşdırır.
Birbaşa təsir eləyir. Bəlkə də ən vacib amillərdən biridir. Burada çox istiqamətlər var. Əsasən də deməli Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın hökuməti qismində bir etibarlı tərəfdaş axtarırlar. Və bu təbiidir. Təbiidir və çox legitim bir maraqdır.
Azərbaycan necə? Tərəfdaş olmağa hazırdır mı ABŞ-la? Çünki ABŞ güclü müttəfiq olsa da hər halda İran da yaxın qonşudur. Yəni Azərbaycan bir növ odla suyun arasında qalıb.
Məhz bu məsələlər o təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas məzmununu təşkil edir. Yəni siz qaldırdığınız sual bu təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas mövzusudur. Yəni ona cavab indi hal-hazırda heç kim verə bilməz. Bir tərəfdən əlbəttə ki, Azərbaycanın İrana qarşı müəyyən maraqları var, İranla əlaqədar. Birləşmiş Ştatların müəyyən maraqları var. Digər tərəfdən biz İranla qonşuyuq. Biz hələ bilmirik ki, Birləşmiş Ştatların İrana qarşı siyasəti, real siyasəti nə olacaq, sözləri qoyaq kənara, hələ bilmirik. Mən düşünürəm ki, mənim şəxsi proqnozum ondan ibarət ki, əgər doğrudan da hərbi mərhələyə çatsa Birləşmiş Ştatlarla İran münaqişəsi, o halda Azərbaycan anti-İran koalisiyasına qoşula bilər. Amma yalnız o halda ki, doğrudan da Birləşmiş Ştatların İrana qarşı niyyətlərinin ciddiliyi ortalıqda olsun və ham onu görə bilsin.
İlqar bəy, Azərbaycan çox maraqlıdır ki, ABŞ-a qarşı, Rusiyaya qarşı demarşlar nümayiş etdirir. Məsələn, təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr bu il may ayının əvvəlində keçirməli idi. Yəni, mən söhbəti uzatmaq istəyirəm, Azərbaycan demarş elədiyindən bu müzakirələr yubadıldı. Yeni ilə də Rusiya qarşı Azərbaycan hərdən bir müəyyən demarşlar edir. Amma İrana qarşı Azərbaycan həddindən çox ehtiyatlı davranır. Şəxsən mənim yadıma İrana qarşı hər hansı bir demarş və yaxud da kəskin mövqe gəlmir. Siz bilən bu nə ilə bağlıdır? Niyə Azərbaycan hükuməti İrandan bu qədər ehtiyat edir?
İranda Azərbaycana qarşı sərt mövqedən çıxış edən qüvvələr var. Yadınızdadırsa bir neçə il bundan əvvəl bizdə hətta dənizdə müəyyən toqquşma da baş verdi. Əgər Azərbaycan hökuməti İranı qıcıqlandırmağa davam etsə, konfrontasiyanı artırsa, bu Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləməyəcək. Böyük dövlətlərin, Birləşmiş Ştatların, Rusiyanın İranla bağlı maraqları var. Və bu maraqların təmin olunmasında Azərbaycan əhəmiyyətli rola malikdir. Ona görə biz özümüzü bir qədər belə sərbəst apara bilirik Rusiya ilə və Birləşmiş Ştatlarla münasibətdə. İran isə burada hədəfdir. Və bu hədəfi, deyək ki, Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar ova çıxıblarsa və Azərbaycan onlarla bir yerdə çıxıblarsa bu ova, hədəfi qorxuzmaq olmaz. İzahı budur.
Azərbaycan bu üç ölkə, ABŞ, Rusiya, İran arasında təhlükəsizlik, enerji və demokratiya baxımından necə hərəkət etməlidir ki, razı salsın hər üçünü?
Prinsipcə hələlik ilə razı salır. Doğrudan, yəni ki, qısa müddətli maraqları, orta müddətli bəlkə də maraqları təmin olunur. Birləşmiş Ştatların da, Rusiyanın da, İranın da, Azərbaycanda bu maraqlar təmin olunur. Razı qalmayan köçkünlərdir, məcburi köçkünlərimizdir, hansı ki, öz torpaqlarını qayıda bilmirlər. Bir də Azərbaycanın demokratik, düşüncəli vətəndaşları.
Söhbətimiz başa çatır. Təşəkkür edirəm İlqar bəyə. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyirdi. Bakı Büromuzun qonağı politolog İlqar Məmmədov idi. Söhbətdə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetinin siyasi icmalçısı Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında tənha analardan danışırıq. Onların sayı nə qədərdir? Mühafizəkar olan Qafqaz cəmiyyətində bu analara münasibət dəyişirmi? Dövlət onlara hansı yardım göstərir və ya göstərməlidir? Əvvəlcə anonslar gəlir. Gürcüstanda demoqrafik artım təhlükə altında olduğundan təkliflər var ki, cəmiyyət olmasa da dövlət tənha analara münasibəti dəyişməlidir. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı 2 nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Psixoloqlarsa tənha analara kişi dostları və ya qohumları ilə ünsiyyətdə olmağı tövsiyə edirlər. O ki, qaldı dövlətin yardımına.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir.
A look, your smile can't disguise.
Adətən tənha ana dedikdə adamın gözünün qabağına o qadınlar gəlir ki, ya ərini itirib, ya boşanıb, ya da nigahdan kənar övlad dünyaya gətirib. Və bu qadınların qisməti adətən problemlərlə təkbaşına döyüşməkdir. Xüsusən də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən analar üçün Azərbaycan cəmiyyətində yaşamaq bir o qədər də asan deyil. Bunun maddi tərəfindən yanaşı, psixoloji çətinlikləri də var. Amma yalnız bu cür qadınlar yox, həm də ərini itirmiş və ya boşanmış qadınlar da, analar da heç də həmişə dövlətin və ya cəmiyyətin himayəsinə sığına bilməzlər. Həmkarım Aygün Muradxanlının qəhrəmanı kimi. O hansı çətinliklərlə üzləşir və hökumət onun timsalında tənha analara nə vəd edir, Aygün araşdırmağa çalışıb.
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünya lideri olub. Rəsmilər bu göstəricini insanların rifah halının yüksəlməsinə təsir edən önəmli amil sayır. Amma bu cür nikbin əhvalı bölüşən adama ən azı Bakıda az rast gəlmək olar. Mənim söhbət etdiyim Günayın ailə dramı isə yoxsulluqla üzləşmiş vətəndaşın müdafiəsi üçün sistemin az qala olmaması qənaətini yaradır. Günay əslində qəhrəmanımın şərti adıdır. Utandığından gerçək adının çəkilməsini istəmədi. Onun dediyinə görə həyat yoldaşını və bacısını itirəndən sonra 4 az yaşlı uşağı tək böyütmək gerçəkliyi ilə üzə qalıb. Onun durumunu gərginləşdirən həm də evsizlikdir. Yaxın qohumları arasında da ona yardım edə biləcək kimsə yoxdur. Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanması onun ümidlərini artırıb. Ancaq şərtlərin həddən artıq ağırlığı bu ümidləri də öldürüb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün də dəfələrlə müraciət etdiyini deyir. Ancaq indiyə qədər müavinət ala bilməyib. Bu il yanvarın 6-sında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə başlanan bahalıq isə onun həyatına dözülməz həddə çatdırıb.
Mən bunu sözlə ifadə edə bilmərəm ki, mən hansı çətinliklərdən keçirəm. İnanın ki, mən ancaq səhərdən axşama kimi çarpışıram. Hansı işin öhdəsindən olursa olsun, hətta hərdən uşaqlar mənə deyir ki, 5-50 yapışmışsan işlərdən, mən bunların hamısının öhdəsindən gəlməliyəm. Heç bir yardım almamışam. Məktubla müraciət eləmişəm aidiyyət orqanlara və Milli Məclisə də. Cavab gəldi ki, məktubunuzu almış. Vəssalam. Amma yenə də ümid eləmirəm. Çünki problemlər o qədər də həllini tapmır. Mən bilirəm ki, get-gələ çoxalacaqlar. Baxılacaq, baxılmayacaq, məlum deyil. Ona görə bilmirəm. yorulmuşam artıq problemləri çözməyə.
Hökumətin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda yoxsulluğun azaldılması üzrə 3 il öncə qəbul edilmiş dövlət proqramının uğurla davam etdirildiyi qeyd edilib. 2002-2005-ci illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29,3%-dək azalıb. 2006-cı ilin sonunda isə onun səviyyəsi 20,8%-ə düşüb. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadir Əcəbli bu tendensiyanın davam etməsi üçün ölkədə əlverişli mühit olduğunu deyir.
Minimum əmək haqqının, minimum pensiyaların, minimum müavinətlərin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması. Ya da yanılan prosesi imkanlar arta-arta bu minimum rəqəmlərin də yüksəldilməsi gözlənilir. Təxminən 2008-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycanda 20% yoxsulluq mövcuddursa, biz hardasa gələn ilin sonuna bu yoxsulluq həddini lap kiçik bir rəqəm üzərində dayanmağını gözləyirik. Hardasa bu 3-5-7% arasında ola bilər.
İqtisadçı Anar Xanbəyli Azərbaycanda yoxsulluq həddinin belə sürətli enişinin gerçəkliklə uyuşmadığını deyir. Onun fikrincə yoxsulluğun aradan qaldırılması bir sıra ciddi faktorlarla bağlıdır.
Nə qədər inkişaf edib edilməmək faktor kimi təsir edir. Üstəlik su təchizatıdır, qaz təchizatıdır, ışıq təchizatı. Bu məsələlər də bu faktorlarda çox kəskin təsir edən amillərdir. Bir misal kimi yəni onu qeyd edim. Bakıda ayda 80 manat məvacibinə alırsa, onun amma evində ışığı da var, suyun da daimi var, qaz təchizatı da var. Bunun xərcləri düzdür olacaq. Amma rayonda yaşayan adam həmən o məvacibi alan, suyu olmayan, qazı olmayan, su olmayan insanın həmən bunları təmin olmaq üçün əlavə xərc çəkəcək.
Dünya Bankı 2000-ci ildən yoxsulluğun müəyyənləşdirilməsində səhiyyə, tibb, informasiya və başqa xərclərin də nəzərə alınmasını əsas götürərək, keçmiş sosialist ölkələrində yoxsulluq həddinin bir sutka üçün 4,3 dollar götürülməsini tövsiyə edib. Azərbaycan hökuməti yoxsulluq həddini Dünya Bankının bu tövsiyəsi əsasında müəyyənləşdirsə, yoxsulların statistikasında önəmli dəyişiklik baş verəcəyi şübhəsizdir. Çünki Azərbaycanda cəmi 50 manat olan minimum əmək haqqı ilə dolanmağın mümkünsüzlüyünü məmurlar özləri də yaxşı bilir.
Bu Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Sırada Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Dalğanı dəyişməsəz biləcəksiniz ki, niyə Ermənistanda 90-cı illərdən tənha anaların sayı artmaqdadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyasətzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazda ki, tənha anaların aqibətindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, sırada isə Ermənistandır. Ermənistanda yoxsul ailələrin sayı 55 mindir. Onun da 24 mini tənha analardır. Bu ölkədə tənha anaya hansı güzəş təklif olunur və bu həmin qadını razı salırmı? Karen Aslanyanın reportajında.
İnnamsakan Naren der horeçi təsəl. Mayrı Liana təpətən tunum əvər yerək xayın miyayın?
9 aylıq Nara hələ ki atasını görmür. Anası Liana tək başına uşağa baxmağın və onu böyütməyin daha ağır olduğunu qəbul etsə də əmindir ki, bu daha yaxşıdır. Uşaq gündəlik ailə münaqişəsinin şahidi olsaydı, psixoloji problemlərlə üzləşə bilərdi. İxtisasca jurnalist olan Liana indi analıq məzuniyyətindədir. Ancaq bu məzuniyyət başa çatandan sonra da işə qayıda bilməyəcək.
Dölçi qaroq aşxatdan ki verə darnal.
Bizə nənəmi çox kömək eləyir. Uşağın heç olmasa 2 yaşı olmamış, mən işə çıxa bilmərəm. Ancaq 2 yaşı olanda mən onu baxçıya verə bilərəm.
Liana evdə uşaq yatanda işləyir. Bu yolla nəsə qazanmağa çalışır. Ermənistanda 2 illik analıq məzuniyyətinə görə tənha analara ayda 3000 dram, yəni 9 dollar verirlər. Uşaq 3 yaşına keçəndə Liana bu məbləğdən də məhrum olacaq.
Liana'nın qızırqvi nəyib ayd qumarits.
Bunaqanabar bolors el haskarnak var 3000 dramı voçun ban chem qarox hasner.
Albatta yaxşı başa düşürük ki 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir. Atası da bizə heç bir yardım eləmir. O heç uşağın üzünü də görməyib. Babası vəd edib ki nəsə kömək eləyəcək. O da hələ gəlib çıxmayıb.
Xəstəçavər qorxmayın, bəs etməsə elə ocaq qan vəcinatsin.
Yerxay hayrı hərajarvəli aliment.
Naran atası aliment verməkdən imtina edib. İş məhkəmədə həll olunmalıdır. Çünki ata işlədiyi yerdə rəsmi qeydiyyatda deyil. Ailə məcəlləsinə görə alimentin məbləğini məhkəmə həll eləyəcək. İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq İdarəsinin rəhbəri Lala Kazaryan deyir ki, tənha ana statusu Ermənistanda çox məhdud çevrəyə aiddir.
Tənha ana o adama deyilir ki, ata uşağa soyadını verməyib. Əgər ata uşağı qəbul eləyirsə, dövlət həmin qadını tənha ana kateqoriyasına aid etmir.
Ermənistanda tənha analarla bağlı dövlət proqramı yoxdur. Tənha analar yalnız bir halda yardım ala bilirlər.
Dövlət harici olaraq tənha qadınlara yardım göstərmir. Əgər qadın işləmirsə və ailə yoxsuldursa, bu halda o, ailə müavinətləri kateqoriyasına daxil edilir və hər ay konkret məbləğ alır. Ancaq bu müavinətlər hamıya aiddir. Ana tənhadır ya tənha deyil, dəxli yoxdur. Əgər tənha ana yaxşı yaşayırsa, onun sabit gəliri varsa, o heç ailə müavinəti də almır.
İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin məlumatına görə yoxsul ailələr sırasına ilk növbədə ailə başçısı, yəni kişi olmayan ailələr daxil olur. Bugün Ermənistanda belə ailələrin sayı 55 mindir. Onlardan 24 mini, yəni 37% tənha analardır. Onlardan da 11 mini boşanmış, 29 mini isə evə gəlir gətirən şəxsi, yəni atanı itirmiş ailələrdir. Bu məsələnin psixoloji tərəfinə gəlincə, tənha anaların böyüklüyü uşaqlar həddi buluğa çatanda onlarda ciddi komplekslər yarana bilər. Ailə psixologu Seyran Əmiryan tənha analara məsləhət görür ki, kişi cinsindən olan dostlar və ya qohumlarla sıx ünsiyyətdə olsunlar. Heç olmasa bu şəkildə uşaqları ata nəvazişindən məhrum
etməzlər.
Biz tənha analar göstərə bilərik ki, hələ uşaqlar böyüdürlər, amma əsasən bu cür ailədən çıxmış uşaqlarda böyük psixoloji problemlər olur. Erkən uşaqlıq dövründə onlarda sual yaranır. Niyə mənim atam yoxdur? Xüsusən də qız uşaqlar üçün atasız böyümək ağrılıdır. Sonradan onlar ər seçə bilmirlər. Bu cür uşaqlar həmişə yarım çıxılır, nəyinsə çatmaması duyğusundan əziyyət çəkirlər. Bu da ömürlərinin axına qədər onları tərk eləmir.
Seyran Amiryan nasat var hokebanlərə çən xıra xusum yeb qanə.
Seyran Amiryan deyir ki, psixoloqlar ayrıca yaşamaq istəyən qadınların seçimini bəyənmirlər. İstənilən halda ən yaxşı çıxış yolu ərinlə dil tapmaq, uşağın xatirinə boşanmamaqdır.
Çən yazır dipnəl namusnu hət.
Hima gidək ağin şaten et mənaq mayrəra. Tras çıqarlı məğa.
İndi tənhalılar lap çoxdur. Onlar da qınamaq olmur. Zaman dəyişir, həyat çətinləşir. Amma yenə də öz fikrimdə qalıram ki, tənha analar öz övladlarının naminə çıxış yolu və ya kişi tapmalıdırlar. İndi hətta normal ailələrdə belə böyüyən uşaqlarda komplekslər var. O ki, qaldı tənha anaların böyütdüyü uşaqlar olsun.
Statistikaya görə ötən əsrin 90-cı illərindən Ermənistanda tənha anaların sayı artmaqdadır. Əsasən də xaricə iş dalınca gedən kişilər geri dönmürlər ki, bu da anaların tənha qalmasına səbəb olur.
Bu Yerevandan Karlen Aslanyanın reportajı idi, növbədə Gürcüstandır.
Qamətit pasuxi, rasnişnəus.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, bütün bunlar haqqında bir neçə saniyə sonra daha ətrafla.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında tənha analardan söhbət edirik. İlk bölümlərdə Azərbaycanda və Ermənistanda tənha anaların üzləşdikləri çətinliklərdən danışdıq. Bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədə də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən qadınlara münasibət bir mənalı deyil. Amma mütəxəssislər hökuməti onlara münasibəti dəyişməyə çağırırlar. Çünki bu cür analar cəmiyyətin qınağı ilə üzləşməmək üçün ya uşaqlarını atır, ya da öldürürlər. Mütəxəssislərə görə cəmiyyət olmasa da hökumət münasibətinə dəyişərsə, bu demoqrafik artıma təsir göstərə bilər. Bu hələ ki təklifdir. Reallıqda isə Gürcüstanda tənha anaların sayı məlum deyil. Adətən tənha analar öz vəziyyətləri haqqında danışmaq istəmirlər. Gürcüstanda tənha analar üçün sosial proqramlar da yoxdur. Gürcüstanda kimi tənha ana sayırlar? Bunu Tamar Çukuvayna araşdırmağa çalışıb. The look of love is
in your eyes. A look. Դրես ակարդվելոշի մարդ ուխելա դեդաս խշիրատուծ ոդեբեն կալս, ռումելից կմարս գաշորդը, վիսաց կմարի գարդայիցվալա, վինց շվիլի քործին եմիս գարիշը գաչինա։ Sakartvelos qanunvericiliyi qals romelic kmarz gashorda visats kmari.
Bugün Gürcüstan cəmiyyətində tənha ana əsasən ərindən boşanan, əri ölən və ya nikahsız uşaq dünyaya gətirənlər sayılır. Amma Gürcüstan qanunvericiliyi tənha ana statusunu məhz sonuncu kateqoriyadan olanlara şamil edir. Yəni nikahdan kənar uşaq doğan qadınlara. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Tənha Valideynlər Assosiasiyasının rəhbəri Maya Kuprava qanundakı çatışmazlıqlardan danışır.
Maya Kuprava qanunis xarvezəbsə saubrops.
Qanundakı ziddiyyət ondadır ki, uşağı tək başına böyüdən istənilən adam mexaniki olaraq tənha valideyn sayılır. Dəxli yoxdur, bu atadır, anadır, ya nənə. Ancaq sosial mədəni baxımdan həmişə hər şey ana ilə bağlıdır. Buna görə də qanuna tənha ana anlayışını daxil ediblər. Dərhal da diskriminasiya qeydi üzə çıxır. Kişi uşağa öz soyadını verir və bundan sonra qadının əlaqəsini üzsə də həmin qadın artıq tənha ana sayılmır. Absurddur, deyilmi?
Абсурдулия сазугадуебриви.
Cəmiyyətin tənha analara münasibəti də elə bu cür absurddur. Sosioloq Nino Durgulishvili Gürcü ailəsində baş verən dəyişikliklərlə bağlı vaxtaşırı sorğular aparır. O deyir ki, ənənəvi mədəni Gürcü mühitində anıya, o cümlədən tənha anıya münasibət müsbət
olub. Da da bitat iqo qanqobili. Umamut şulis qaçinis mimart naqlibi agresiya vidre.
Atasız doğulmuş uşaqlara daha az agresiya var, nəinki seksual azadlığa. Seksual azadlıqla bağlı yenə də köhnə baxışlar öz qüvvəsindədir. Hərçənd uşaqlardan və analıqdan söhbət gedəndə Gürcü cəmiyyəti həmişə mərhəmətli olub və indi də elədir. Əksinə, hətta ən mühafizəkar baxışlı kişilər də düşünürlər ki, qadın dünyaya övlad gətirsə yaxşıdır və Gürcü mədəniyyəti üçün nə qədər təzadlı olsa da, bu münasibət ananın rolu və yeri ilə bağlıdır.
Xeyrə bulabidən Romelis mas kartu kultura şikayətçini. Amusadribas kateqoriyulat.
Bu mövqeylə qadın şəbəkəsinin təmsilçisi Nino Tsixitsavi qətiyyən razı deyil, o sual eləyir.
Romelis kitxulubs. Qamətit pasuxi, ras nişnaus.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Martat bolub eriyocik və ilə arqayivlis.
Həqiqətən də son dövrlər ilə həftə olmur ki, Tiflisdə və ya hansısa bölgədə atılmış uşaqlarla bağlı xəbərlər olmasın. Ən yaxşı halda uşaq sağ qalır, ən pis halda ölü. Nino Tsixitsavinin fikrincə, potensial tənha analar bir qayda olaraq çevrədəkilərin təzyiqinə tab gətirə bilmir və bu cür cinayətə əl atırlar.
Və Rudzləbəndə Aset Tanaşa olsa midiyan.
Yenicə evlat dünyaya gətirmiş anaları təsəvvür edin. Adətən belə qadınlar çox gənc olurlar. Onlar bütün hamiləlik boyunca baskı altında olurlar. Kənardakılar daim onları gözləyən həyat haqqında danışır və özləri bunu göz önünə gətirirlər. Mən onlara haqq qazandırmıram təbii ki. Bu cinayətdir, amma bu halda tutulan mövqe də yanlışdır. Yəni onları ancaq mühakimə etmək və ya cəmiyyətin həmişəki kimi moizə oxunmaqla kifayətlənməsi məncə ciddi cinayətdir. Bu isə uşaqların atılması və ya öldürülməsi kimi halların təkrarlanması riskini artırır.
Qulav tarmoyubis risks. Sazugadoybrevi azris araerdgvarovnebis.
Cəmiyyətin mövqeyinin fərqli olmasına baxmayaraq, qadınların çox da böyük olmayan kəsimi şüurlu şəkildə yenə də nigahdan kənar uşaq doğurlar. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Misal üçün, qadın ailə qura bilməyib, illərsə ötür. Bu halda qadın tənha analarla bağlı kənar təzyiqlərlə üzləşməyə psixoloji baxımdan özünü həm də hazır sayır. Hərçənd Maya Kupravanın müəyyənləşdirməsinə görə tənha analar arasında başqa kateqoriyadan olanlar daha çoxdur.
Maya Kupravas qanmərtəbit, martoxela dedəbşoris metiya sxua kateqoriyis kalebi.
Umetesi martoxela mşoblebisa dğes sakartveloshi.
Gürcüstanda tənha analar arasında aldadılmış, atılmış, yoldan çıxarılmış qadınlar daha çoxdur. Bu qadınların çoxu əvvəlcədən başına gələcəklərini təsəvvür etmir, ağıllarına belə gətirmirlər. Ən pis vəziyyətdə qalan uşaqlar da, onlar natamam həyat yaşamalı olurlar. Elə tənha ananın özü də gərgin olur ki, uşağı tək başına dünyaya gətirib, ehtiyatlı olmayıb. Bu halda qadın ən pis həddə çata bilər. Hamiləliyin gətirdiyi sevinc isə itir.
Maya Kuprava Sakartveloshi arsebul mzime demografiya.
Maya Kuprava Gürcüstanda demografik artımın vəziyyətindən danışır. O xatırladır ki, BMT-nin məlumatlarına görə bu yöndə vəziyyət radikal şəkildə dəyişməsə, 2050-ci ildə Gürcüstan əhalisinin sayı 1 milyon enəcək. Buna görə də Maya Kuprava hesab edir ki, tənha analara yardım məqsədi ilə dövlət proqramının hazırlanması mütləqdir.
Spesial risaxamtipo proqramı şəmuşavdəs.
Artoxala dedəs onda kondes. Həuçiləbət iz mxardaçərə rats
haraq. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı 2 nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Bu məqsədlə xüsusi proqram hazırlanmalıdır. Biz uşaq bağçalarının bağlanması haqqında yox, bəlkə də əksini, həmin uşaq bağçalarının saxlanması haqqında, onlara başqa şəkildə yardım etmək haqqında düşünməliyik.
Biri gitrac qoq işə gönərçünəbinə də çota sva tipis daxmareba gagvetsiya.
Tamam.
Marçkova'nın Tbilisi'den gönderdiği reportajıydı. Programımızda hem de sonuncu reportajdı. Artık ayrılmak vaxtıdır. Ayrılsak da sizlere tənha kalmamak ve sevdiklerinizin əhatəsinde olmağı arzuluyorum. Çünkü bu halda, yani sevdiklerimizin əhatəsinde olanda dağı daha üstüne koymak olar. Elə isə sevdiklerimizin qadrını bilək. Hələlik isə sağ olun. Bir hafta sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında yeniden görüşənədək. Bu proqram Radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. This is